Предаването има продуктово позициониране.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Добър ден на 25 април, два дни преди сблъсъкът между ЦСКА и Левски в събота от първия плейофен кръг на FBET Лига. Звукорежисор е Боян Кокудов, видеорежисор е Страхил Витев. Божидар Русев и аз, Иво Стефанов, ви приветстваме от първото студио на Дарик Радио и в следващите 60 минути сме ви подготвили много интересни събеседници и новини. Най-интересното, разбира се, от света на футбола и спорта. Привети от целия екип на Диспорт и на спортното шоу на Дарик. Може да ни гледате в Facebook страницата на Дарик, в Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Без забавяне към събеседниците и темите, за които ще стане дума в следващият един час. Стойчо Младенов ще го чуете веднага след рекламите в ефира на Дарик Радио. Казва, дербито е върхът на сладоледа. В последните години Левски имат комплекс, когато излизат срещу ЦСКА. Дербито между ЦСКА и Левски дава отражение върху цяла България. Още от Стойчо Младенов казва за Наско Сираков, поздравления, че стои твърдо зад треньора, това е пример за всички останали. И още от Стойчо Младенов за новото ръководство на Българския футболен съюз, качеството на шампионата относно новия стадион на ЦСКА. Стойчо Младенов казва, в ЦСКА се създаваха такива условия за всеки един треньор, че отборът да не става шампион. Още по темата Левски, важна новина за Левски относно Герена. Ясни са вариантите за ползването на стадиона от Столичния общински съвет. По-рано днес на свое заседание приеха доклад, в който ще се стремат да вземат както стадион Георги Аспарухов от държавата, така и стадион Юнак, както и стадион Септември в Красна Поляна. Емил Велев специално за Дарик Радио и Диспорт казва, Левски в момента е на доста незавидна позиция, тогава когато много често се сменят вратарите, не е здравословно. Левски публикува финансовия си отчет за 2023 година. Ботев Пловдив поиска някой от международните ни съдии да свири реванша с ЦСКА, а официално в Локомотив Пловдив обявиха раздялата си с Динко Хоркаш, който разтрогна с черно-белите. Валети Илиев, треньор на ЦСКА 1948, преди мача с Арда казва, целта ни е Европа, не искаме да се задоволяваме с малкото. Много интересни неща от световния футбол, за съжаление, заради времето, което ни е ограничено, се съмнявам, че ще имаме възможност много от тях да коментираме, но Висшата лига въвежда таван на разходите. Ясно е кога се завръща Тибо Куртуа в игра за Реал Мадрид. Шави остава в Барселона и обясни защо е променил решението си в една пресконференция, която започва преди около 3 часа в Барселона. И Жоан Лапорта и Шави застанаха пред медиите и обявиха решението именно Шави Ернандес да остане начело на Барселона. В Диспорт БГ колегата Лора Николаева се постарала, за да ви преразкаже подробно всичко най-интересно като акценти от тази пресконференция на Жоан Лапорта и Шави Ернандес. Преди тази пресконференция Карло Анчелоти в Мадрид заяви за Шави, за него е добро решение да остане начело на Барселона с суперлативи и в типичния за италянеца джентълменски стил Анчелоти се изказа за Шави Ернандес. Една добра новина от света на футбола, защото колкото и да беше недолюбван от мнозина на футболния терен, толкова е харизматичен като личност. Карлос Тевес беше изписан от болницата, след като преди няколко дни бе приет с болки в гърдите. Акцентите извън света на футбола.
До около час ще стане ясен съперникът на Григор Димитров за утрешния му първи матч на Мастърса в Мадрид. Това ще е 58-ят в света Яник Ханфман от Германия или 74-ят Якуб Меншик от Чехия. Двамата играят в момента при резултат 1-0 сета в полза на фаворита Якуб Меншик, който взе първата част с 6-4. А в емоционално интервю Гришо разказа за единствената си победа над Новак Джокович, извоювана именно в испанската столица през 2013 година, цитирам. Дойдох по-рано в Мадрид и останах в един доста съмнителен хотел. Исках да победя Джокович, за да имам пари за друг хотел. Още тенис. Рафаел Надал най-вероятно няма да бъде поставен на Ролан Гарос, заяви директорът на турнира. Самият испанец обаче все още не е сигурен дали изобщо ще играе в надпреварата, която е печелил иначе рекордните 14 пъти. Президентът на волейболния Левски София Владо Николов излезе с призив към феновете преди утрешния матч на тима срещу ЦСКА. Нека подходим и с уважение към противника, без който това дерби нямаше да е същото. Да покажем, че сме най-добрата публика. Сините водят с 2-0 победи в серията от финалния плейоф за титлата. Ако и утре Левски бие ЦСКА, ще спечели първенството при мъжете. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив официално си има нов треньор. Турският специалист Ахмед Джан Ершимшек наследява на поста досегашния наставник Борислав Крачанов, който беше начело на клуба в последните 3 години, но бе освободен във вторник. Днес стана ясно също, че Марица се раздели с единствената си чуждестранна състезателка, американката Сиера Дебел. По-рано през деня волейболистките от тима бяха посрещнати с аплодисменти в Общинския съвет на Пловдив. Българският бокс с рекорд по медали на европейското в навечерието на своята 100 годишнина. Кристиан Василев ще гребе на полуфинал с Киев на олимпийската квалификация в Унгария утре сутрин. Днес той спечели убедително втората предварителна серия. Родният гребец ще се бори за едно от първите 3 места, даващи квота за игрите в Париж. И за финал, звездата на българската лека атлетика Ивет Лалова Колиус нощи съобщи, че стана майка за първи път.
По-малко 47 часа до матчът между ЦСКА и Левски, който винаги приковава вниманието и предизвика огромен интерес. Подготвили сме ви няколко събеседници по тази тема, така че веднага след рекламите ще може да чуете първо Стойчо Младенов, а след това Емил Велев.
Централната избирателна комисия информира. На 9 юни гласуваме за Европейски парламент. Единствената институция в Европейския съюз, чието членове се избират пряко от гражданите. В нея се сформират общите политики за бъдещето на обединена Европа. България има 17 представители в Европейския парламент. Гласувай за теб, за България, за Европа. Избираме заедно.
Байбито съм пак. Значи, жулим с бригадата една спаковка вече един месец и таман сме на финала, пристигат колегите. Викаме, чак сега ли идвате? А те ми се посмихват. Влизам да видя какви ги вършат.
Те финиширали. Какъв е той финиш, бе? То муха да касне и се разчекне. Гледам, Баумит.
Викат, бай Мичо, готовите шпакловки, Баумит финиш супериор и финиш експерт се нанасят и ръчно и машинно и финишираш винаги пръв.
Брей, финна работа. Модерна работа.
Дълголетието е възможно. Чайка Фарма. Висококачествените лекарства, достъпни за всеки.
За ценителите на арт-изкуството Дипломат Плаза Хотел енд Резорт организира Артфест Дипломат Плаза на 27 и 28 април. Гостите ще се насладят на арт-експозицията на художничката Весела Кирилова. Арт-атмосфера, изискан коктейл и модно дефиле с моделите на Fashion Gallery Есил Дюран и Ариес Уникат. Със специалното участие на Ники Сотиров Есил Дюран и професор Любомир Стойков. Събитието ще завърши на пещера Проходна, Божиите очи, под звуците на българска гайда. Резервирай сега на 0885 20 52 52 или на diplomatplaza.com.
30 години краси. Най-добрата майонеза. Пазим традицията.
Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
В ерата на новите технологии имаме нужда от ново поколение защита за очите ни. Crystal Vision Comfort капки за очи за мек комфорт и максимално увлажняване на окото. Crystal Vision Comfort. Предотвратяват сухотата, създават защитен филм върху очите, подпомагат зарастването на повърхностни наранявания. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка. Подходящи за употреба с контактни лещи.
Четири елемента поддържат живота във Вселената. Огън, въздух, земя и вода. В Гранд Хотел Поморие използваме тези природни стихии, за да предлагаме професионално лечение и почивка за тялото и душата. Изкушаваме ви с атрактивните цени на нашите специални пакети и празнични оферти. Посрещаме ви с отношение, което ни прави приятели. Намерете своето най-добро предложение на grandhotelpomorie.com. Отдайте се на лечебната мощ на Поморийското езеро и соления минерален басейн. Гранд Хотел Поморие. Подарете си здраве!
Един ден повече, милиони нови възможности с талон високосна година. Отговорната игра е разумен избор. Държавна лотария на български спортен тотализатор. Късметът е възможен.
Дарик.
В предаването има продуктово позициониране.
Само 3 седмици след последното дерби, ЦСКА и Левски отново се изправят един срещу друг. Тази събота от 16.15 на живо в ефира на Дарик Радио. Слушайте специалното ни студио от 300 до обед до 7 вечерта. Гледайте го из картина във Facebook страниците на Дарик и Диспорт с много репортерски преки включвания и видеа от горещите точки. За първи път ще можете да видите на живо и автентичните реакции на радиокоментаторите за мача ЦСКА Левски. Следете всичко и в сайта ни disport.bg.
Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Боян Кокудов, видеорежисьор е Страхил Витев. След малко ще подхванем темите, свързани с Левски и ЦСКА. Матчът, който е в събота от 16 часа и 15 минути, както чухте в нашия анонс. Само ще допълня, че наистина сме ви подготвили нещо, което ще се надяваме да ви изненада приятно в деня на матча, именно в събота. Това, което може да очаквате за дербито между сини и червени на националния стадион Васил Левски. ЦСКА е домакин в тази среща, така че и с събеседниците ни ще запазим тази ротация, именно ЦСКА Левски. И първо ще чуете Стойчо Младенов, легендата на ЦСКА. Той каза доста интересни неща в интервюто на колегата Кристиян Иванов. Казва, че дербито между ЦСКА и Левски винаги дава отражение върху цяла България, че в Левски имат комплекс последните години, когато излизат срещу ЦСКА. Също така поздрави и Наско Сираков, че стои твърдо зад треньора и че поведението на Наско Сираков трябва да бъде пример за всички останали собственици, но да не преразказвам повече. Стойчо Младенов, какво заяви Стойчо Младенов пред Кристиян Иванов?
Господин Младенов, да започнем от там, в личен план, как върви живота при вас, с какво се занимавате в последно време?
Помагам на семейството и естествено разтоварвам и физически, и психически.
Следите българския футбол, сигурен съм в това.
Не само българския, защото в световен мащаб, поне тук в Европа всички първенства се стремя да ги следя.
Мислите ли за завръщане в футбола, било то като треньор или пък като директор?
Всичко зависи от много неща.
Какви биха били те? Отношението от страна на клубовете, условията?
При един добър проект бих се замислил, бих поговорил. Но пак казвам, не на всяка цена.
Предстои дерби между ЦСКА и между Левски през уикенда. Да започнем от там. Според вас, този формат на плейофите, който имаме в момента в българското първенство, в първата шестица има само по един матч между всеки два отбора. Дава ли това някаква възможност за равнопоставеност между отборите, тъй като те няма как да се срещнат по два пъти в плейофите?
Специално матч Левски-ЦСКА, когато и да се срещат, тръпката е неописуема и от двете страни. Просто цяла България ври и кипи в навечерието на матча, по време на матча знае как преминава всичко. Даже преминава се някои граници, което не е приятно за никога.
Добре, според вас, Да, наистина казахте за тези преминати граници. Защо според вас в България някои хора отиват на матч, все едно отиват на война и са готови да наранят свои сънародници, пък били те и от противоположния отбор, от големия враг, така да го кажем?
Ами, всичко е до възпитание, интелект, в край на краища. Един от потърпевшите съм и аз, спомните си, с една снежна топка как бях ударен и така. Така че пък представям си между феновите по трибуните какво става. Каква война се води там. Не би трябвало да е така. В край на краища това е спортно събитие. Знам, че ЦСКА и Левски е върха на сладоледа в българския шампионат и тук всичко ескалира до крайен предел, но трябва да имаме в край на краища така съзнанието да знаем докъде може да отиваме и с поведението си имам предвид. Така че всичко трябва да бъде умерено. Нека всяка една китка да си подкрепя отбора и да не се превишават всички там права и правила, които всеки ден трябва да спазва, когато отива на матч, на краищата, това не е война.
Съгласявам се с вас, не е война, а е футбол, който всички обичаме. Вие сте последният треньор, който изведе ЦСКА до шампионската титла на България. От тогава мина твърде много време, ако питаме феновете. Също важи и за шампионската титла на Левски, която бе точно след като вие изведохте ЦСКА до титлата. Защо според вас и червените, и сините продължават да се мъчат вече толкова много години и не успяват да стигнат до заветния връх, където се очаква да им е мястото, най-вече от страна на феновете?
Те са, причините са две. Първата, която е де-факто, може би, най-състоятелната, това е, че неправилно се управляваха и двата клуба. Крайно непрофесионално, бих казал. Втората е Лудогорец. Втората причина е Лудогорец. Лудогорец професионализма е на много високо ниво. Естествено, финансовата мощ, която имат собствениците, а и това, че си подредиха така нещата по професионален начин, всеки един на определената позиция си отговаря конкретно за своята работа и така. Имат си скаутско звено, имат си главен скаут, имат си изпълнители на всеки един полз и те са футболни хора, професионалисти, така че клуба се управлява 99% от футболни личности и специалисти и оттам нататък вече върха на айсберга е собственика, който казва да и не.
Добре, споменахте Лудогорец. През миналия сезон ЦСКА така беше, както се казва, на една дуспа от това да спре хегемонията на Лудогорец. Обаче, според вас, каква беше причината заради това? ЦСКА ли беше вдигнал нивото миналия сезон или пък напротив Лудогорец така го беше свалил и имаше драма буквално до последния кръг?
Мога да кажа, че последните 3 години не че другите са достигнали до Лудогорец, е обратното, Лудогорец свали нивото до другите претенденти, които ги следват второ, трето и четвърто място.
Във връзка с това, което казвате, качеството на първенството и качеството на отборите, наскоро БФС смени своето ръководство и след доста години начело, 19 години начело, Боб Михайлов вече не е президент, на негово място е Георги Иванов. Какво смятате за новото ръководство на Българския футболен съюз? Ще може ли то да направи така, че клубовете, националните отбори на България и също една важна част, детско-юношеския футбол, всичко това да тръгне нагоре по някакъв начин?
Аз лично бях крайно изненаден и разочарован от футболните клубове, те наречени професионални и аматьорски клубове, които имах възможност да гласуват, да присъстват и така нататък на конгреса да дадат своя глас, че не заложиха на Бербатов, Стилян и Мартин, на хора, доказали се в световен мащаб и признати в цял свят, разпознаваеми по-точно. Хора, които се готвиха дълги години, учиха и се готвиха да поемат ролята да управляват българския футбол и много малко клубове заложиха на тях, большинството заложиха на Гонзо, който аз лично го познавам много добре, бях му треньор, познавах се и с баща му, заедно играехме в национална отбор. Изключително така лидер и образован човек, интелигентен и така нататък, надявам се да се справи, го пожелавам от все сърце, да бъде лидер и в футболен съюз, така както е бил във всеки един отбор футболен, който е бил като играч, да надделее над всичко останало, защото там трябва много яко да се разтресе това българския футбол, за да може да стъпим на една здрава основа и да почнем да израстваме във всяко едно отношение. Като започнем именно в тази подредба за инфраструктурата на всички клубове и стадиони, това е изключително належащо. и спешно за коригиране.
Добре, казахте за инфраструктурата, ще се хвана за това. Според вас, този проект, който ЦСКА започна вече за нов стадион, колко е важен от цялостна гледна точка?
Ами не само за ЦСКА, за всички клубове е важно да има модерни стадиони, нови и така нататък, с добра инфраструктура, особено терени за детско нещо школа, а пък и не само това, във всяко едно отношение. Специално пред ЦСКА нещата се забавиха, нямам ясна представа поради каква причина, толкова много години вече говорим за стадиона. Занимарихме желанието се за титла, което е необичайно за клуб като ЦСКА, така че не мисля, че стадиона, това, че ще строиме или сме построили, ни е попречило за да бъдем шампион. Ние в тия всичките години не станахме шампиони, поредено просто нещо, просто клуба се управляваше непрофесионално. От непрофесионалисти, така бих казал. Създаваха се условия за всеки един треньор, такива условия, че да не става шампион.
Относно дербито сега, което предстои в събота, чисто спортно-технически, какво очаквате от двата отбора, при положение, че те играха преди две седмици, някъде те играха на 7 април и тогава ЦСКА тотално надигра Левски. Сега какво очаквате да се случи?
Очаквам същото, защото в последните тук 10-15 години ЦСКА има надмощие над Левски и то впечатляващо. Серия от мачове, от победи и така нататък. Мисля, че всичко положително е води към ЦСКА. В Левски има един срив в това отношение, която излиза срещу ЦСКА и имат някакво притеснение, някакъв комплекс, който не могат да го преодолеят.
Вие сте една от причините ЦСКА да е доминант в дербито в последните години. Погледнато от страната на червените, вие като специалист в дербитата, какво се изисква от един треньор, за да може отбора му да спечели този матч? Конкретно този матч. Не дерби матча, конкретно ЦСКА срещу Левски. Какво се изисква?
Вижте какво, това не е единственият матч в шампионата, но най-важният матч, бих казал, един от най-важните матчи, въпреки че ние треньорите знаем, че всеки един матч има еднаква значимост. Но този матч дава голямо отражение и психологическо, не само на отбора и на клуба, а на цялата фенска маса, да кажа на цяла България. Затова именно подходът към този матч е изключително важен. Треньорът трябва да мисли 3-4 кръга преди този матч, така да подреди нещата, да подготви отбора, че да бъде във върхова форма всяко едно отношение. Като самочувствие, като авторитет, като физически подготвен, психически и всяко едно отношение. Възстановен и подготвен на всяка една част от всичко, което ви споменах, за да може всеки един създател, намерики се върхова форма, да даде максимум от себе си. От психологическа гледна точка това е изключително важно, дори в много моменти. Не е необходимо треньора да пресилва нещата в мотивацията. В крайна краища футболистите са задължени в това отношение, точно в този матч, да се самотивират максимално, а не да не чакат треньора да предприема такива неща.
Във връзка с треньорите, какви са вашите лични впечатления, както от Стамен Белчев, така и от Николай Костов?
Маса поздравления за Наско Сираков, чисто и твърдо за треньора. Това е пример за всички останали собственици, че точно по този начин собственик, едно ръководство на даден клуб трябва да се отнася към старши треньор. Когато се гласува доверие, трябва да се гласува доверие дългосрочно, а не на всеки 3-4 месеца да сменя треньора. След като на всеки 3-4 месеца сменя треньора, това говори, че грешката не е направена от треньора, а от то, който го е избрал. Значи е избрал неправилния треньор.
Какъв съвет бихте дали на двамата, на Стамен Белчев и Николай Костов? Било то за дербито, било то в по-общ план?
Далеч съм от това да давам съвет и никога не съм го правил, няма да го направя този път. Въпреки, че сега съм от другата страна на барикадата, нали, не съм активен в тази сфера като треньор, не бих давал съвети.
И накрая, господин Младенов, може ли да дадете някаква прогноза за предстоящото дерби?
Победа за ЦСКА.
Чухте Стойчо Младенов, легендата на ЦСКА, винаги интересен събеседник. Благодаря му за това, че се отзова и говори за Дарик Радио и Диспорт БГ. Стойчо Младенов с много интересно мнение по редица въпроси. Е един от хората в българския футбол, който би трябвало да бъде слушан за това, което говори и което казва от тези, които управляват клубовете и не само клубовете, а и българския футбол. Сега още една легенда, само че в синьо ще чуете и това, което той мисли преди мачът в събота между ЦСКА и Левски по темите, които са в дневния ред в Пасиньо. Емил Велев, какво заяви той специално за Дарик Радио и Диспорт?
Господин Велев, в исторически план сме свикнали да наблюдаваме съревнованието между Левски и ЦСКА за титлата, но през последните години нещата се промениха. Тази изглежда още по-особено, защото двата отбора ще влязат в дербито. Единият борещ се за второто място, а другия за четвъртото. Какъв е коментар ви на конкретната ситуация между ЦСКА и Левски преди мача в събота?
Да, споменахте в последните 13 години, когато Лудогорец става шампион. Ами това е действителността и в момента това е реалността. Виждаме тотално превъзходство на Лудогорец, а другите отбори надолу се борят за второто място и за участие в Европа, в европейските турнири. Което е малко странно и жалко, тъй като Левски и ЦСКА имат най-големите публики в България, а и винаги това ще бъде най-интригуващото дерби, което може да има в България.
Две дербита, които са в такъв кратък период от време, как си играят още повече, след като пък си загубил по такъв начин първото случая с Левски?
Ами всеки матч, всяко дерби е за себе си. Започва ново, това ще бъде в събота. Не може да се предвидят как ще излежат нещата. Видяхме в началото на матча в предишното дерби, Левски бяха по-добри отбор, изпуснаха ситуации. През второто по време сгрешиха фатално и затова загубиха. Не че ЦСКА са били по-добри от тях. Това го отдавам на напрежението, което има винаги в тези дербита. Сега целите на ЦСКА ги знаем, искаха да са шампиони, но няма как да станат шампиони вече. Докато Левски в момента са в доста незавидна позиция на петото място и се явява като матч финал. Във всеки един матч, всяка една среща. Което означава, че в дербито трябва да се играе за победа, за три точки.
Така е, както казвате, но го има и факта, че пък когато си загубил и обикновено те поставят в ролята на аутсайдер в този вид дербита, нещата се преобръщат. Възможно ли е подобно нещо да се случи в събота?
Да, може да сте прави, защото си спомням на времето, когато бихме ЦСКА 7 пъти подред, това беше 80-те години. Винаги излизаш в следващото дерби с много по-голямо самочувствие, без страх, като си убеден и уверен, че ще победиш в дерби. До тогава бяха много по-малко мачовете. Може би в една година се играеха две дербита, нали, ако изключиме и някой финал или полуфинал за купата на България, когато се играеха тези мачове, но сега виждаме, че те са много по-често и не, може би трябва да са свикнали един спрямо друг тези отбори. Така че, но пак всъщност не се знае какво ще се случи в това ново дерби.
Ще има ли влияние мачото преди няколко дни психологическо върху сините футболисти, като си има предвид, че те са значително по-млади от съперника?
Еми, това би трябвало само да ги мотивира да се представят по-добре и да търсят победата в всяка една секунда от това дерби.
Лично вие на какво давате негативните резултати на Левски в трите мача срещу първите три отбора в класирането?
Ами видя се, особено във вторите полувремена, падаха повече физически футболистите на Левски. Не знам защо се случва така. Може би трябва да се пита тренерското ръководство. Но това се забелязваше още на мача с Славия, домакинския на Герена, след това в Разград, дербито с ЦСКА, така че това е поредица от мачове, където това нещо се забелязва. А и може би доста сериозната ротация на вратарския пост, която беше. Пламен Андреев пази със Славия, с Лудогорец, после Антонов. Сега пак ще пази Пламен, като междувременно пази домакинската победа срещу Берое. Тогава, когато много често се сменят вратарите, не е здравословно. Те самите се чувстват неуверени.
Това, ако мога да ви допълня, не помага и на защитата пред вратарите, защото синхрона не е достатъчно добър.
Да, виждаме, че защита и там има промени. Един път играе Ван де Кап, другия път Кордова с още някой, с Кристиан Димитров. Така че също и там има доста сериозни промени.
Чухте Емил Велев, специално с Дарик Радио и Диспорт. Благодаря му, че съгласи да говори преди матчът в събота между ЦСКА и Левски. Сега реква ефира на Дарик Радио, а след това ще продължим по друга много важна тема за сините, стадион Георги Аспарухов, след като официално той стана, все още не е станал, но официално беше гласуван доклад в Столична община да бъде взет от държавата и да стане на общината, заедно с още два спортни обекта, именно стадион Юнак и стадион Септември Красна Поляна, така че веднага след рекламите ще говорим и за стадион Георги Аспарухов.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Район Триадица започна работа по държавно делегирана дейност «Асистентска подкрепа». Нуждаещите се от социален асистент може да се обърнат към районната администрация за повече информация на телефони 02 80 54 138 и 02 80 54 116 и имейл podkrepa@triadica.org.
Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. Зловещия пламък на пожара в Аванти, ние прозряхме това послание. Порядъчност, погълната от конкурентната злоба. Нима има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование? Така Аванти остава същата. Продължаваме да вярваме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криле.
Зинсет е специален комплекс за имунната система.
Цинк в хелатна форма, органичен селен, натурален витамин D3 и висококачествен витамин С.
Можете да намерите в аптеките и онлайн на botanic.cc.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги навреме там, където трябва.
С едно обаждане на 91263, а към мобилните оператори само 1263. Сега свали новото мобилно приложение 91263 София и с едно кликване таксито ще бъде при теб.
Радио Сиви такси поддържа най-ниските тарифи, за да може да стигнете там, за където сте тръгнали. Сигурно, бързо и на най-ниска цена. Радио Сиви такси на цена от 1 лев и 21 стотинки за дневна тарифа, 1 лев и 39 стотинки за нощна тарифа, повикване 95 стотинки и само 35 стотинки за престой на минута.
Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио. Искате да живеете в град, който е добре управляван, развива се в адекватна посока, не страда от липса на самочувствие и възможности за забавление. Искате да превърнете вашия град в по-добро място за живеене? Тогава проектът «Кой е най-добрият град за живеене в България?» е за вас. Екипът на Дарик Радио го реализира вече 14 години. В поредица от срещи и дискусии ще представяме идеи за развитие на българските градове и добри примери за това. Следете по Дарик и на Дарик.бг.
Застрахователно дружество Евроинс. 25 години градим върху здрави основи.
Само 3 седмици след последното дерби, ЦСКА и Левски отново се изправят един срещу друг. Тази събота от 16.15 на живо в ефира на Дарик Радио. Слушайте специалното ни студио от 300 до обед до 7 вечерта. Гледайте го из картина във Facebook страниците на Дарик и Диспорт. С много репортерски преки включвания и видеа от горещите точки. За първи път ще можете да видите на живо и автентичните реакции на радиокоментаторите за мача ЦСКА Левски. Следете всичко и в сайта ни disport.bg.
В предаването има продуктово позициониране.
Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио, звукорежисьор Боян Кокудов, видеорежисьор Страхил Витев. Продължаваме по темите, свързани с ЦСКА и Левски преди този матч, до което начало остават по-малко вече от 47 часа. Левски днес публикува финансовия си отчет за 2023 година, като той е направен до 31 декември. Клубът е отчел печалба в размер на 2 милиона 215 хиляди лева. Сините представят и доклад на независимия аудитор Желязков Одит 2004 ООД. Клубът отчита ръст на приходите, които са 21,4 милиона лева спрямо 17,4 милиона година по-рано, също така и на разходите 18,6 милиона лева срещу 17,9 милиона година по-рано. Фонд заплата е увеличен на 8,5 милиона спрямо 7,3 милиона за предходната година. Общата печалба на футболния клуб е, както споменах, 2 215 000 лева, като тя е двойно по-голяма от печалбата, регистрирана през 2022 година, когато е 1 милион. В публикувания доклад на независимия аудитор обаче се посочва нарушено изискване от търговския закон. Регистрираният капитал на дружеството от 37 787 000 лева надвишава нетните му активи, които са в размер на 1 535 000 лева. Това нарушава член 252 от търговския закон. Той гласи, че акционерното дружество се прекратява, ако чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и също така, ако срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала за преобразуване или прекратяване, тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, се казва в заключение от аудитора. Преди година нетните активи на клуба са 13,390 милиона, в момента са 1 милион 535 хиляди, разликата от оценката на футболния клуб и стойността на футболистите. В DSport.bg може да намерите повече подробности и документи, разбира се, относно този годишен финансов отчет за 2023 година. Стадион Георгия Спарухов, заедно с стадион Юнак и стадион на Септември в Красна Поляна, бяха поискани от Столична община и официално гласувани, за да бъде това поискано от държавата. Като това беше единодушно прието като доклад на заседание на Столичния общински съвет с 46 гласа за, без против и въздържал се. Това, разбира се, е добра новина за Левските, като отваря вратата за отдаване под найем или за учредяване на ограничено право за ползване, но няма как стадиона да бъде даден на концесия. Повече от това, което каза председателят на спортна комисия към Столичният общински съвет Димитър Шалуфов, както и от изказването също така и на председателя на Столичният общински съвет Цветомир Петров, какво заявиха двамата един след друг, са така, че все пак обаче се допълват и е хубаво да ги чуете взаимно това, което заявиха след заседанието на Столичния общински съвет и гласувания доклад.
Това е процедура, която ние преценихме, че трябва да инициираме, защото виждаме, че спортните терени, които сме цитирали в решението, до този момент не се управляват и стопанисват по възможно най-добрия начин. Както се запознате, и закона за държавната собственост в член 54 дава такава възможност. И ако общинският интерес за развитието на спорт и за други мероприятия, които са от значение за общината, го налага и го позволява, общината има право да изиска тези имоти и държавата, ако прецени, че проектите и основанията, които ние сме цитирали, са подходящи, може да вземе такова решение да ги предостави. Ние сме входирали доклада с искане да овластим кмета да започне процедура, оттам нататък дали държавата в лицето на областния управител, Министерски съвет и ресорните министри ще се действат. Ще видим, но надяваме се да удовлетворят нашите.
Това, което искам да кажа в допълнение на това, което каза колегата Шуров, е, че виден пример е стадион Септември, който тъне в нищета от много години. За нас в центъра на един от най-големите райони, район Красна Поляна, да има нещо, което е тотално нестопанисвано и изоставено, а може да бъде един прекрасен комплекс. И това ще бъде нашата цел, ако ни бъдат предоставен този имот от държавата, както и другите, да ги направим едни емблеми за спорта на София, за да могат нашите деца и всички, които се интересуват от спорта, да спортуват на тях.
А с Герена какъв е?
Георги Спорков е един стадион, който от години също е собственост на държавата. Ние смятаме, че като община сме по-гъвкав партньор и можем да направим, да подпомогнем и клубовете да се справят по-добре с предизвикателствата, които имат пред тях.
Това е стойността на инвестиции. Това е стъпка да бъде отдадена концесия на Левски ли стадион?
Всъщност, може ли да отговоря? Всъщност, в случая няма как да говорим за концесия, тъй като стадиона не може да бъде отдавана концесия. Вариантите, ако въобще дойдат предложения в посока стадиона да се отдава, са по закон за физическото възпитание и спорта, новия закон, който се прие 2019 година, като там вариантите са за отдаване под наем, за учредяване на някакво ограничено право на ползване или за изграждане на съоръжение вътре, но няма как стадиона да бъде даден на концесия.
Има ли спортната зала да поддържа тази инфраструктура и да развива логично?
Със сигурност, наш голям приоритет, както на кмета Тързиев, така и на нашата група, ще бъде спорта в следващите 4 години. За нас изключително малко спортни терени имаме, доста неподдържани и за нас това ще бъде един голям приоритет. Мисля, че пари ще се намерят, дали чисто от общината, дали в някакво партньорство с някой инвеститор, това вече предстои да бъде решено в следващия етап. Нека да получим имот, ще направи проекти и тогава вече ще преценим къде и колко и кога.
Не знаете парите, които са ви необходими за възстановяване на тези спортни бази.
Зависи, като ни бъдат предоставени, ще направим подробна оценка и проектно предложение, ще обявим конкурс, да се направят проекти, за да видим какво точно да се, как точно да се използват.
Извинявайте.
Нашата цел е да станат емблематични спортни общински обекти.
Това става с много пари. Един комплекс Септември, на каква стойност ще бъде възможно?
Ако кажа точна сума сега, няма да бъда точен, в зависимост от концепцията и проекта.
Голяма крачка ли е прехвърлянето на тези спортни имоти, за да има нов стадион на Георги Аспарухов?
Нека да не слагаме кръстите пред коня, нека да видим първо дали държавата ни го прехвърли, след което ще последват разговори с ползвателите на стадиона. Тяхните намерения ще бъдат уточнени, ще бъдат представени и ще бъдат обсъдени на общински съвет.
Чакате ли взема спънки?
Надявам се, че не. Стадион Юнак, визията евентуално да се стане една многофункционална спортна зала, но това отново предстои да се види дали ще бъде възможно с промяна на устройствения план на самия имот, тъй като в София рано няма такъв тип зали, така че такава ни е първоначалната идейна концепция.
Господин Петров, последно само да ви питам, за да направите това предложение, означава ли, че имате идея тези пари откъде да дойдат?
Разбира се, от бюджета на Столична община до голяма степен за Септември и за това, така че, но пак казвам, като се направи, ще обявим конкурс, нека да видим какво ще излезе от конкурсите, на база на тези конкурси ще видим какво ще излезе от там, ще помислиме дали да го направим с цял от бюджета, дали да го направим някакво публично част от партньорство, това са много бъдещо време, нека да не слагаме там да отиваме.
Ако може само да внеса малко яснота, имайте предвид, че всъщност закона, възможността, процедурата започва и кмета и неговата администрация трябва да представят на държавата предложения какво ще се прави с тези имоти. В случай, че те не се реализират в последствие, ако имотите бъдат дадени в 5 годишен срок, имотите се връщат обратно в държавата. Така че всякакви притеснения, че нещо се случи с тях, че няма да се намери финансиране или ще се намери, но то няма да бъде достатъчно, имат своето законодателно решение и от тази гледна точка няма никакви притеснения. Така че администрацията в преговорите вече с държавата и с ресорните органи ще представят техните идеи, проектите, откъде смятат да намерят финансиране, как ще дойде, какви са идеите и проектите за трите обекта и това нещо ще бъде част всъщност от законоустановената процедура по евентуалното прехвърляне вече на имотите в патримониума на Столична.
Чухте Цветомир Петров и Димитър Шалофов, съответно по темите свързани с стадион Георги Аспарухов, стадион Юнак и също така стадион Септември. В същото време министърът в служебното правителство, министъра на младежта и спорта Георги Гушков, а и от пресцентъра на Министерство на младежта и спорта, преди малко излязаха с официално становище, в което казват, че не са били уведомени от страна на Столична община за намерението да придобият собствеността на спортния комплекс Септември и стадион Юнак, като за стартиралата процедура и приятия от Столичен общински съвет доклад от ведомството не е търсено становище във връзка с взетите по тях решения, поради липса на яснота, изразени мотиви за необходимостта от придобиването на въпросите имоти и яснота относно бъдещето им управление, ползване, поддръжка и модернизация, Министерството на младежта и спорта изразява несъгласие посочените имоти да преминат в собственост на Столична община. Става въпрос за много сладки парцели, така че битката за кокала ще бъде много сериозна, само като се спомня, че преди няколко години, всъщност в предишното управление на Столична община, имаше отново така заледнал доклад, в който искаше тогава обаче Министерството на младежта и спорта прилежащи терени към спортния комплекс Септември, за да бъде той дообособен и също така да бъде разширена площа, на която да бъде разположен спортния комплекс. Общо взето, наистина става сериозна битка за кокала, който изглежда толкова сладък и нито едните, нито искат пък другите да го пуснат. И в случая специално за спортен комплекс Септември става въпрос за комплекс, който тъне в сериозна нищета и прилича на всичко друго, но не и на спортен комплекс. От Левски честитиха рождения ден на примата на българската естрада Лили Иванова. В същото време тя публикува поздравлението в своята страница във Фейсбук и е написа: скъпи футболисти от Левски, благодаря ви за уважението, поздравление за 110-тия рожден ден на клуба, пожелавам ви от цялото сърце много здраве, много щастие и победи. Победи и само победи, написа примата Лили Иванова. След темите, свързани с Левски и с частност с някои от другите спортни обекти, за които стана дума, именно стадион Юнаки, спортния комплекс Септември, продължаваме с футболните новини от другите български клубове. От Ботев Пловдив съобщиха, че за матча реванш от полуфинала срещу ЦСКА до вчера са продадени 15 000 билета, което означава, че съвсем скоро може стадионът да бъде sold out. А пък от Ботев Пловдив също така поискаха от Българският футболен съюз някои от международните съдии да свири реванша с ЦСКА. Ето какво написаха от Ботев Пловдив: уважаеми представители на Българския футболен съюз, Ботев Пловдив изразява своето желание предстоящия полуфинал срещу ЦСКА на 1 май на стадион Христо Ботев да бъде ръководен от някого от международните съдии на България. Нашия клуб вярва в качеството и обективността на избраните от УЕФА родни арбитри. Надяваме се на 1 май футболните аргументи да изпратят един от двата отбора на финала, без след двубоя да има нужда да се обсъжда ролята на съдията. Искрено вярваме, че този път и срещата ще бъде отразена с достатъчен брой камери, за да може системата VR да функционира напълно, пълноценно в името на феърплея на футбола, най-вече на феновете. Припомняме, че от Ботев Пловдив искаха и международни съдии да свират, чуждестранни съдии да свират двата полуфинала за сезон Купа на България, но от Българския футболен съюз така не откликнаха на това желание. Именно Ботев имаше желание чуждестранни рефери за мачовете с ЦСКА. Една новина от Локомотив Пловдив. Вратарят Динко Хоркаш вече не е част от Локомотив Пловдив, съобщиха официално от клуба. Двете страни постигнаха договорка за разтрогване по взаимно съгласие, като лично играчът пожела да приключи своите взаимоотношения с клуба няколко месеца преди да му изтече договора. Хърватският страж загуби титулярното си място в средата на февруари, след като отказа да преподпише своя договор с черно-белите. От Локомотив Пловдив изразиха благодарността си към Динко Хоркаш и му пожелаха в бъдеще успехи в личен и професионален план. За съжаление, българският футбол не може да задържи една от звездите си, Динко Хоркаш, без никакво съмнение. За мен най-добрият вратар в българското първенство, един от вратарите, един от футболистите, които задаваше високо ниво на футбол, но и той е поредният, който си тръгва от българския футбол по този начин. Дойде от академията на Динамо Загреб, показа, че не е случайен вратар и сега в крайна сметка ще потегли, дали ще остане в България, малко вероятно, по-скоро се очаква той да продължи кариерата си в чужбина. Треньорът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев даде интервю пред клубната телевизия на червените преди двубоя с Арда от плейофа, който е в неделя 28 април от 17.45 минути. Валентин Илиев, тези от вас, които искат, могат да го намерят публикувано и да го чуят и да видят изказването му публикувано в dsport.bg. Затова сега ние се насочваме към новините от световният футбол.
Дарик.
Прогнозите Синбет. Фрибет с промокод Дарик за новорегистрирани потребители на imbet.com. Мегабулс предложения, завишени коефициенти, ранно изплащане за всички футболни лиги. Прогнозите Синбет с промокод Дарик. Участието в хазартни игри е за лица над 18 години и крие риск от зависимост. Важат правила и условия на imbet.com.
Дарик.
Zoom!
ще говорим сега за световен футбол. Ще почнем, може би, с новините, свързани с Барселона, тъй като там е много горещо, или какво си подготвя?
Беше горещо още с нощи, а днес което написаха много медии, се оказа вярно. А именно, официално Шави остава треньор на Барселона, обяви президентът на клуба Жоан Лапорта на специална пресконференция.
Да, аз вчера го следях на живо, тъй като камерите на испанските телевизии, разбира се, бяха фокусирани на абсолютно всички медии, тъй като вече не само телевизиите отразяват с камери случващото се, бяха така се строили пред дома на Жоан Лапорта, и от начина по който Шави се беше облякал, не беше много горещо, но явно е било доста сериозен разговор, за да се промени по такъв начин решението на Шави Ернандес.
Страстите в Испания по принцип са горещи, да. Със сигурност това важи не само като клише за случилото се в Барселона и треньорския пост там. Ето какво заяви президента на клуба Жоан Лапорта. Знаете, че в средата на сезона Шави обяви, че ще напусне, но днес сме тук с страхотната новина, че той остава. Бордът на директорите единодушно подкрепи това решение. Имаме нужда от стабилност, а Шави я осигурява. Той предава опита си на младите. Амбицията, която има, е да продължи да печели, като сега е по-конкурентен. Ще бъдат направени все пак някои промени за подобряване, каза Лапорта. Иначе, както вече споделихме, старши треньорът на Барселона Шави Ернандес даде и няколко причини, които са го накарали да преосмисли своето решение и да продължи да води отбора. Въпреки че през януари обяви, че ще напусне след края на сезона, и тогава Шави каза, че няма да промени позицията си, дори ако спечели Шампионската лига. Много силна заявка, която не се оказа вярна. Сега към думите на Шави от днес. Не беше лесно решение. През януари предадох на президента Деко и Борда, че това е най-доброто за клуба. Сега обстоятелствата се промениха. Вчера говорихме за това много директно. Мисля, че проектът не е завършен и съм убеден, че играчите вярват в това и променихме мнението си. Мотивите да продължа са много. Най-вече доверието на президента, Деко и играчите. Не е въпрос на пари или его. Не съм поставил никакви условия. Ако бях напуснал, нямаше да взема нито едно евро. Президентът знае това. Парите от договора ми бяха за следващия треньор. Знаете, че съм голям фен на Барселона, казва Шави, и винаги се опитвам да направя най-доброто за клуба. Най-важното нещо е да мислим за целите. Имаме много добра хармония с ръководството и феновете. Това ме накара да преосмисля решението си. Благодаря за подкрепата от страна на привържениците. Смятам, че ако успеем да коригираме детайлите, ще бъдем близо до много успехи.
Да кажем, че това, което го твърдят едни от най-авторитетните испански, каталунски, дайде да го кажем, близки до Барселона журналисти, а и Фабрицио Романо, който пък смята за най-добрия от всички, като получаващ вътрешна информация, че Шави е поставил своите условия, но и от ръководството на Барселона са поставили две условия. Те не са никак лесни за преглъщане, най-вече едното, именно да уволни брат си Оскар Ернандес от екипа, което ще се случи, както и кондиционният треньор. Говори се, че вече се е спрял върху кондиционен треньор Шави Ернандес, и това, че пък заместник на неговия брат ще бъде един популярен в средите на Барселона треньор Доменек Торен. Той работи с Хосеп Гвардиола, така че и в Барселона работи с Хосеп Гвардиола, и в Манчестър Сити беше с Гвардиола, така че ще бъде интересно как ще подействат тези рукави в Барселона.
Със сигурност ще следим изкъсо и всички последващи действия на каталунския клуб. Старши треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти също коментира случая с колегата си начело на Барса последния начин. Шави свърши добра работа в Барселона. Той познава добре клуба и за него е правилно решение да остане. Трябва да уважаваме промените в мнението на един човек. Всички го прави много пъти. Позволено е. Анчелоти добави, докато математически Реал Мадрид не е спечелил титлата, трябва да се борим. Бих дал златната топка и на Винисиус, и на Белингам. Иначе днес двама от ключовите играчи на Реал Мадрид – Белингам и Родриго не тренираха преди утрешния матч на тима в Ла Лига срещу Реал Сосиедад. Но вратарят Тибо Куртуа стана ясно, че вероятно ще се завърне в игра следващата седмица. Сега към предстоящ матч от тази вечер.
Само да кажем преди Манчестър Сити Брайтън, че официално, че Белингам и Менди, обаче Ферлан Менди са отпаднали от групата за Реал Сосиедад, така че Реал Мадрид ще бъде без тях двамата при гостуването си на баските от Реал Сосиедад.
И Родриго под въпрос.
Да, Манчестър Сити гостува на Брайтън в отложен матч от 29-я кръг на Висшата лига. Много интересни предложения има от Имбет за развоя на събитията в този матч. Логично е гражданите да са фаворити. Имбет предлага и привлекателни опции за завишени коефициенти и мегабуст, така че наистина много различни и разнопосочни предложения. Гол и асистенция на Бернардо Силова е с 2.40, Дуспа в този матч 3. Ясно е, че победата на Манчестър Сити е оценена ниско, 1.36, най-нормалното нещо, още повече, че Брайтън не е този Брайтън от миналия сезон, това трябва да се забравя. Равенството е 5.35, изненадващ успех на Брайтън е 7.05, но матчът тук ще бъде изключително интересен от гледна точка на това, че Ливърпул вчера сбърка и така Арсенал може да се откъсне много сериозно, ако и Манчестър Сити допусне грешна стъпка при гостуването си на Южното крайбрежие на Англия. Брайтън ще бъде интересен от тази гледна точка двубоя. Сити е с 4 точки по-малко от Арсенал и с 2 мача в запас, тъй като футболистите на Гвардиола не са изиграли 2 от двубоите си от програмата.
Ти заговори за класирането. То бе по интересен начин допълнено и след като с нощи, 14 години по-късно, Евертън би майсторски Ливърпул с 2-0 от дома и така мърсисайдци наистина ще се надяват само на чудо за титлата. Юрген Клоп логично сподели след края на двубоя: мога само да се извиня. А капитанът на Ливърпул Ван Дайк коментира слуховете за евентуалния нов наставник на тима Арне Слот, цитирам: той е един от най-добрите нидерландски треньори в момента, но чета и чувам, че далеч не е завършена сделката. Ман Юнайтед се затрудни срещу последния в класирането. Шефилд Юнайтед поведе 2 пъти в резултата, но червените дяволи все пак надделяха драматично с 4-2. Треньорът Тен Хаг отсече: допуснахме голове, които са неприемливи, но съм доволен, че не видях паника, когато изостанахме в резултата. В социалните мрежи и в сайта ни dsport.bg публикувахме любопитна снимка с малък фен на Челси от съкрушителната загуба с 0-5 от Арсенал в лондонското дерби. На плаката на детето пишеше: не искам вашите тениски. Желая само вие да искате да се борите за нашите. Напред Челси, снимка, която съм сигурен много от нашите слушатели вече са видели в социалните мрежи или в новинарските емисии.
Да. Сега към баскетбол, тъй като ще обърнем и внимание на матчът от плейофите в Националната баскетболна асоциация Лос Анджелес Лейкърс и Денвър Нъгетс. Това, което предлага Имбет като коефициенти за този матч, един от най-интересните в плейофите. Имбет определя Денвър за фаворит срещата, което е съвсем нормално след първите две изиграни двубоя между двата тима и победите на Денвър. За Нъгетс коефициента е 1.86 за победа, Лейкърс е 1.96-1.99, варира в последните часове, като има и други интересни възможности, например Денвър да поведе с 12 точки разлика, това се случи 1.95, а пък да не се случи 1.73, а пък има и друг интересен залог, който може да ви предложи и да залагате. Разбира се, всичко това от вас зависи. Най-много последователни точки, от който иде отбор над 10.5, коефициентът е 0.67, под 10.5 коефициентът е 2, по-нисък е коефициентът над 10.5, но пък е много често срещано в Националната баскетболна асоциация в плейофите, така че поне според мен един от разумните залози, които могат да бъдат потърсени, всякакви различни комбинации, които предлагат от Имбет.
Завършваме нашата рубрика с международен футбол с 2 кратки акцента. ПСЖ разбил Лориен с 4-1 и се нуждае от още само 2 точки, за да стане официално шампион във Франция. А Аталанта качи Фиорентина на разлика с 2 гола в добавеното време, победи с 4-1 и така достигна финала за Купата на Италия, където ще спори за трофея срещу Ювентус. А днес от 21 часа Удинезе се изправя срещу Рома в двубой от 21 часа. Имбет предлага и интересни коефициенти за него, след като преди 11 дни тази среща от 32-я кръг на серия А бе прекъсната при резултат 1-1, заради това, че Еван Дик от състава на римските вълци колабира. Единицата е оценена на коефициент 5, Хикса на 1.62, а победа за Рома на 3.50.
Дарик.
Прогнозите Синбет. Фрибет с промокод Дарик за новорегистрирани потребители на imbet.com. Мегабулс предложения, завишени коефициенти, ранно изплащане за всички футболни лиги. Прогнозите Синбет с промокод Дарик. Участието в хазартни игри е за лица над 18 години и крие риск от зависимост. Важат правила и условия на imbet.com.
Дарик.
След като стана ясно, че Чави Алонсо ще остане начело на Бар Леверкузен за поне още един сезон, Рубен Аморим пък е големия фаворит за наследник на Юрген Клоп в Ливърпул, поне така се твърди, заедно с Арне Слот. Знаете, че последните часове и дни много се заговори за нидерландския специалист, както и Бождар прочете преди минути, но нещо любопитно, тъй като се говореше, че Аморим много води преговори с Уест Хем. Последните информации за португалския специалист е, че той по-скоро е блафирал с тези преговори, за да окаже натиск върху Ливърпул, а Аморим вече се спряга и за потенциален заместник на Маурисио Почетино в Челси, но много спекулации ще има около тези менеджерски позиции. Със сигурност сега към спорта.
Спортът.
Със съдействието на
Малко за много, късметът си знае. Малко за много, спорт-то-то-то.
Спорт-то-то. Заедно за българския спорт.
Всеки момент може да стане ясен съперникът на Григор Димитров за утрешния му първи матч на Мастърса в Мадрид. Това ще бъде 58-я в света Яник Ханфман от Германия или по-скоро 74-я Якоб Меншик от Чехия. Двамата играят в момента при резултат 1-0 сета в полза на фаворита Якоб Меншик, който взе първата част 6-4, а за момента във втория сет резултатът е 6-6 гейма и в тайбрека Меншик води с 2-1 точки. Вероятно подробности по тази тема малко по-късно и в сайта ни disport.bg. А президентът на волейболния Левски, Владо Николов, излезе с призив към феновете преди утрешния матч на тима срещу ЦСКА. Нека подходим и с уважение към противника, без който това дерби нямаше да е същото. Да покажем, че сме най-добрата публика. Сините водят с 2-0 победи в серията от финалния плейоф за титлата. Ако и утре Левски бие ЦСКА, ще спечели първенството при мъжете.
Скъпи привърженици на Левски, в петък ни предстои изключително важен двубой срещу вечния съперник ЦСКА. Призовавам ви да подкрепим момчетата по начина, по който го заслужават, но нека не забравяме и уважение към противника, без който това дерби нямаше да е същото. Нека да покажем, че сме най-добрата публика. Благодаря ви за подкрепата и ще се видим в залата. Само Левски!
Това беше Владимир Николов, а така завършва днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. Разбира се, всичко най-интересно от света на футбол и спорта. 24/7 може да се информирате в disport.bg. А сега в ефира на Дарик Радио предстои обзорна емисия новини. Хубава вечер!
В предаването има продуктово позициониране.